หนี้สินต่างประเทศที่ลาวติดในปี2020จำนวน 12.6 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่จะสำระหนี้นั่นได้หมดดังนั้นเพื่อลดพ้นหนี้สาธารณะนั่นลงรัฐบาลลาวจึงมีแผนที่จะให้นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเช่าสัมปทานที่ดินเพื่อนำเอาเงินที่จะได้รับนั่นไปสำระหนี้สินที่ติดค้างต่างประเทศท่านสอนไซศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนกล่าวต่อกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่9ในเมื่อวันที่24มีนาคมนี้ว่า
สืบต่อคนขวาแก้ไขหนี้สินให้เจ้าหนี้รายใหญ่ด้วยการหันหนี้เป็นทุนโดยโครงการสัมปทานดินกสิกรรมเพื่อผลิตเป็นสินค้าโครงการลงทุนร่วมกับรัฐ PPP หรือโครงการสัมปทานเพื่อลดพรการเอื้อยิ่งใส่แต่แรงทุนของรัฐเท่านั้นซึ่งผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหลายโครงการโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเส้นทางด่วนต่าง
ๆแผนการที่จะหันหนี้เป็นทุนได้เริ่มทดลองปฏิบัติมาแล้วในบางโครงการลงทุนเป็นต้นโครงการทางด่วนลาวจีนก็ปล่อยให้บริษัทจีนเช่าสัมปทานดินแคมทางตลอดทางเบื้องละ50เมตรและโครงการทางรถไฟลาวจีนก็ให้จีนเช่าสัมปทานดินแคมทางและพื้นที่ภายในสถานีรถไฟตามอายุที่ได้สัมปทานในขณะที่ประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ใกล้โครงการนั้นได้รับผลกระทบแต่รัฐบาลลาวก็บ่ได้ช่วยเหลือพวกเขาเจ้าเท่าที่ควรจากนโยบายที่รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเช่าสัมปทานสร้างกิจการหลายอย่างเป็นต้นเขื่อนไฟฟ้าการขุดคุ้นแร่ธาตุการปลูกกล้วยทางด่วนและทางรถไฟซึ่งโครงการทั้งหมดได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนหลายต่อนโยบายดังกล่าวท่านศรีคำบุญมีไซสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงหัวพันได้ถามท่านสอนไซศรีพันดอนอยู่กองประชุมสภาแห่งชาติที่หากผ่านมานี่ว่าทุกโครงการที่รัฐบาลลาวขั้นศูนย์กลางเป็นผู้อนุญาตให้ลงทุนล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนักหน่วงบ่เคยขอคำคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เช่นการขุดค้นแร่ธาตุในแขวงหัวพันดังที่ท่านกล่าวตอนหนึ่งว่า
เพราะว่าระยะผ่านมานี้เกี่ยวกับการลงทุนที่มันความรับผิดชอบของขั้นส่วนกลางตัวอย่างว่าการขุดค้นแร่ธาตุจังซี่ตัวจริงเลยนี่มันผ่านมานี้มันถือว่าการลงทุนหันแบบที่ว่าบ่ได้เอาคำเพนของประชาชนมีแต่ว่าเบื้องรัฐเฮานี่เห็นดีว่าไปขุดค้นก็ไปขุดค้นจะสั้นในระยะผ่านมานี้มีผลกระทบหลายคือแขวงหัวพันพวกเฮาเลยมันเกี่ยวกับการขุดค้นแร่ธาตุนี่ถือว่าประชาชนนี่มีผลเสียหายหนักหน่วง
เมื่อต้นปี2021นี้แขวงหัวพันให้บริษัท DLV Mining จำกัดของเอกชนลาวสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดค้นหินอุตสาหกรรมหรือหินมาโบอยู่เขตบ้านคอและบ้านสำไตเมืองสำไตในเนื้อที่เกือบ800เฮกตาร์ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังบ่เห็นดีในโครงการดังกล่าวชาวบ้านผู้หนึ่งอยู่เมืองสำเหนือที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขุดค้นแร่ธาตุของบริษัทจีนเว้าต่อ RFA ในเมื่อวันที่26มีนาคมนี้ว่าเมื่อปี2012มีบริษัทจีนเข้ามาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดค้นแร่ธาตุในเนื้อที่ประมาณ400เฮกตาร์ในนั้นได้กวมเอาดินไฮดินส่วนของชาวบ้าน80ครอบครัวโดยที่ชาวบ้านบ่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและบ่มีการขอคำเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อนท่านกล่าว
ตอนนั้นเพิ่นลงมาเรียกกล้าหั่นแต่ว่าก็บ่ฮู้รายละเอียดแต่ว่าก็ลงมาประเมินแล้วก็กดกล่าวผลกระทบแต่ละครอบครัวแต่ละให้หน้าข้อมูลของประชาชนแต่ละครอบครัวให้ก็แต่เพิ่นเฮ็ดได้เด้อก็ยังเพิ่นฮู้นําเขา
ชาวบ้านอีกผู้หนึ่งอยู่เมืองหงสาแขวงสัญบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโครงไฟฟ้าถ่านหินหงสาลิกในของบริษัทไทยก็กล่าวต่อ RFA ในมือเดียวกันนี้ว่าเมื่อปี 2008-2009 บริษัทที่จะเข้ามาก่อสร้างโครงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างหนักหน่วงนั้นทางบริษัทผู้ลงทุนได้มาโอ้ลมกับชาวบ้านเพียงแต่ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นเว้าแบบรวม หากครอบครัวใดถือผลกระทบก็จะได้หับเงินสดเสยแต่บ่ได้มาถามคำคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นดีนำโครงการนี้หรือบ่ทานกล่าว
นี่แต่ว่ากองประชุมเข้ามาเพื่ออยู่ตามบ้านได้ว่าได้มาแบบมาเว้ามาอธิบายแบบทัศนะการก็สร้างไปนั้นมันอธิบายไปแบบรวมนะบ่ได้เจาะจงว่าเห็นดีแบบนี้มันบ่มีมาที่แบบนั้นนี่
เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนึงกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่26มีนานี่ว่าทุกโครงการลงทุนของรัฐบาลลาวและต่างประเทศมีระเบียบการกำหนดไว้จะแจ้งว่าต้องสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งในรายละเอียดก็จะมีการประกอบคำคิดคำเห็นจาก3ฝ่ายคือบริษัทผู้ลงทุนรัฐบาลลาวและประชาชนในพื้นที่แต่กลไกดังกล่าวบ่ได้เฮ็ดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย้อนเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปะบ่มีการกวดกาก่อนจะอนุมัติโครงการจึงกลายเป็นปัญหาตามมาทานกล่าว
มันจะมีกลไกอยู่เนาะแต่ว่าเป็นกลไกที่สามารถมั่นใจได้แท้บ่ว่ามันได้ผลแล้วก็เสียงของผู้ที่เขาเจ้าได้รับผลกระทบมันถูกไปพิจารณาจังซี่นะมันก็เลยเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาทางสมาชิกสภาก็เลยอาจจะรู้ว่ามันมีปัญหาตัวนี้
และอย่างผ่านมารัฐบาลลาวได้เหตุถูกวิธีทางในการลดพรหนี้สินสาธารณะที่เพิ่มพูนขึ้นนับมือเป็นต้นกวดกาโครงการเศร้าสัมปทานดินที่บ่มีประสิทธิภาพยกเลิกโครงการลงทุนที่บ่จำเป็นเปลี่ยนรูปแบบการเก็บรายรับรายจ่ายจากเงินสดเป็นระบบออนไลน์ทันสมัยเพื่อป้องกันเงินหัวไหลแต่มาตรการทั้งหมดนั้นยังบ่ได้ผลและจำนวนหนี้สินก็ยังบ่ลดลงจากเดิมว่าสปอร์ตหนี้สินที่รัฐบาลลาวติดต่างประเทศ 12.64 ดอลลาร์สหรัฐแม่นจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่กว่าหมู่นอกนั้นก็มีประเทศไทยเวียดนามรวมถึงธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียที่รัฐบาลลาวกู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆเป็นต้นโครงการทางรถไฟลาวจีนโครงการสร้างทางและโครงการเขื่อนไฟฟ้า